Ert News Radio 105,8.
Σάραγε ποτέ σ' ένα σταθμό, σ' ένα εξπρες, πως οι καημοί, πόσες χαρές, πόσες λαχταρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Ένας πηγαίνει σε γιορτή, άλλος την πίκρα πάει να βρει, και οι τουρίστες στη γραμμή με τις κιθαρές. Είδες οι έρημοι σταθμοί πως ματώνουν την ψυχή, όταν απάνω στη γραμμή πέφτει το βράδυ. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Ζουνε μονάχα μια στιγμή, ένα φανάρι, μια στολή, κι ύστερα πάλι η σιωπή και το σκοτάδι. Σκέφτηκες άραγε ποτέ όλες αυτές τις διαδρομές, σε ποιο σταθμό ήσουν χθες, σε ποιο βαγόνι? Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει η γραμμή, όλο τελειώνει. Σ' ένα εξπρες είσαι κι εσύ, που τρέχει πάνω στη ζωή κι όλο μαζεύει.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα να κάνουμε παρέα εδώ, Earth News Radio 105,8. Μια σειρά από καλοζυγισμένες κινήσεις Αθήνας στη καριέρα της Ανατολικής Μεσογείου προκαλούν έντονη ενόχληση στην Άγκυρα, που δείχνει να χάνει την ψυχραιμία της και να εξαπολύει πρωτοφανείς επιθέσεις προς την πλευρά του Ισραήλ, κυρίως στο πρόσωπο του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα ίσως ήταν το κερασάκι στην τούρτα για αυτό το ξέσπασμα της Άγκυρας. Η τουρκική πλευρά, πότε με κριτικές δηλώσεις του πρόεδρου του Ερντογάν ή του Υπουργού Εξωτερικών του Φιντάν, δείχνουν για πρώτη φορά να δυσκολεύονται να διατηρήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Την ίδια ώρα έχουμε κύκλο υψηλόβαθμων αμερικανικών επισκέψεων στην Αθήνα, με Χούκερ, Ρούμπιο και Χέξεθ να αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Σε μια περίοδο κατά την οποία η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή προσλαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, η Αθήνα προετοιμάζεται για ένα κύκλο υψηλού επίπεδου αμερικανικών επισκέψεων. Οι σχετικές προετοιμασίες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθούν στην Ελλάδα Αμερικανοί αξιωματούχοι με χαρτοφυλάκια που άπτονται τόσο της διπλωματίας όσο και της άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αρχή αναμένεται να κάνει η Άλισον Χούκερ, είναι αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Η επίσκεψή της, όπως καταλαβαίνετε, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αναμένεται να λειτουργήσει ως προπαρασκευαστικό βήμα για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επίσκεψη Ρούμπιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των επαφών της κυρίας Χούκερ, τις εξελίξεις στο περιφερειακό μέτωπο και βεβαίως το επιβαρημένο πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού. Η Αθήνα πάντως αναμένει την επίσκεψή του εντός του επόμενου διαστήματος, είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο σχεδιασμός για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας, του Pete Hegseth. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι δύο επισκέψεις δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα, αλλά θα προγραμματιστούν αυτοτελώς ανάλογα με τις υποχρεώσεις των δύο υπουργών. Η ελληνοαμερικανική σχέση λοιπόν έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και πλέον δεν περιορίζεται στην αμυντική συνεργασία. Περιλαμβάνει την ενέργεια, τις υποδομές, την περιφερειακή ασφάλεια και το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπό το πρίσμα αυτό, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η ευρύτερη αναδιάταξη των περιφερειακών ισορροπιών καθιστούν τη συνεργασία Αθήνας και Ουάσιγκτον ακόμη σημαντικότερη. Η πρόσφατη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και οι διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στον αραβικό κόσμο αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κινητικότητας η οποία επηρεάζει αναπόφευκτα και την Ανατολική Μεσόγειο. Βεβαίως, τα μηνύματα που εκπέμπονται από την Άγκυρα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η επιστολή του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του κ. Γκιουλέρ, προς την τουρκική εθνοσυνέλευση, η οποία γίνεται αναφορά όχι μόνο για πιθανή κρίση ένταση, αλλά και για ενδεχόμενο πολέμο. Η επιλογή της συγκεκριμένης διατύπωσης έχει τη δική της πολιτική σημασία. Δεν συνιστά κατά ανάγκη πρόβλεψη άμεσης σύγκρουσης. Αποτυπώνει ωστόσο το γεγονός ότι η τουρκική πλευρά εντάσσει πλέον επισήμως στα σενάρια του σχεδιασμού της και το ενδεχόμενο μιας σοβαρής περιφερειακής κρίσης. Στην Αθήνα παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις με ιδιαίτερη προσοχή, χωρίς να εγκαταλείπουν τη γραμμή της θεσμικής και διπλωματικής αντιμετώπισης. Το είδαμε χθες, ο κ. Δένδιας βρέθηκε στο Δουβλίνο για να ενημερώσει τους ομολόγους του και κάτι αντίστοιχο θα γίνει σήμερα στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Είναι χαρακτηριστική η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ο κ. Γεραπετρίτης έχει καταστήσει σαφές ότι η Αθήνα δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των εξελίξεων. Σύμφωνα με όσα έχει πει, οι σχετικές τουρκικές αποφάσεις δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα εναντίον της Ελλάδας και δεν δεσμεύουν τη χώρα. Η Αθήνα ήδη έχει προχωρήσει σε ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και έχει ενημερώσει τις ευρωπαϊκές αρχές. Το μήνυμα Γεραπετρίτη περί ενεργού δρόσας Ελλάδας αποτυπώνει ακριβώς αυτή την επιλογή. Η χώρα επιδιώκει να απαντά στις τουρκικές πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες διπλωματικές και θεσμικές ενέργειες, αποφεύγοντας παράλληλα μια ρητορική κλιμάκωση. Το άθροισμα όλων αυτών των εξελίξεων δείχνει ότι η σχετική ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένει έφραστη. Η Αθήνα επενδύει στη διπλωματία, στις συμμαχίες, στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας. Στην άλλη πλευρά, η Άγκυρα διατηρεί ανοιχτά περισσότερα του ενός μέτωπα και σε αυτή τη συγκυρία οι επικείμενες αμερικανικές επισκέψεις αποκτούν ιδιαίτερο βάρος. Όχι επειδή προεξοφλούν κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά επειδή θα αποτελέσουν μια ευκαιρία να αποτυπωθεί στην πράξη το εύρος στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ. Σε μια περιοχή όπου οι ισορροπίες μεταβάλλονται ταχύτατα. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος μετά τον έκτο γύρο των διακοπών του επέστρεψε εδώ στην κονσόλα του ήχου. Στην μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber, Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Ένα από τα θέματα που έγινε χθες viral ήταν η αποχώρηση της πολυτεκνής οικογένειας που είχε εγκατασταθεί στα Φουρνάε Βρυτανίας. Μια οικογένεια η οποία είχε γυρίσει μετά την πρωτοβουλία που είχε εκεί η δασκάλα του χωριού για την αναζωογόνηση της ζωής στην περιοχή. Μια συγκροτημένη κίνηση που είχε γίνει και που είχε φέρει σημαντικό αποτέλεσμα σε 2-3 χωριά που είχε εφαρμοστεί. Μετά από 2 χρόνια λοιπόν παρουσία στα Φουρνάε Βρυτανίας, η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσος με τα 6 παιδιά αποφάσισε να ολοκληρώσει το κεφάλαιο της ζωής στο χωριό και να κάνει το επόμενο βήμα. Η οικογένεια έχει μετακομίσει πρώτη στα Φουρνά, ανταποκρινόμενη στην πρωτοβουλία της δασκάλας Παναγιώτας Διαμαντή και του ιερέα του χωριού, που είχαν απευθύνει κάλεσμα σε οικογένειες να πάνε στο χωριό για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εγκατάλειψης, το πρόβλημα της ερήμωσης. Στο πλαίσιο της νέας του ζωής, ο Στέφανος και η Βάσο είχαν δημιουργήσει τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα με ένα κατάστημα λίγο απ' όλα. Ωστόσο, το κεφάλαιο Φουρνά έκλεισε για την πολύτεκνη οικογένεια. Όλα αυτά γίνανε γνωστά χθες, υπήρξαν έτσι και μηνύματα τόσο από τη μητέρα όσο και από τη δασκάλα που είχε κάνει για να λάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ωστόσο, αποδείχθηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Ο άντρας της οικογένειας, Ο Στέφανος κατάγεται από την Άξο μετά από 2 χρόνια, όπου η ζωή στο βουνό είναι δύσκολη, στα ορεινά είναι δύσκολη. Έτσι λοιπόν ο Στέφανος κατέβηκε να αναζητήσει εργασία στην Άξο πριν από λίγους μήνες. Στη συνέχεια βρήκε δουλειά σε σούπερ μάρκετ και η σύζυγός του, και έτσι η μετακόμιση ήρθε απλά και κατανοητά. Καθώς όπως καταλαμβάνεστε, στην Άξο οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περισσότερες. Η υπόλοιπη οικογένεια, η μητέρα της κυρίας Βάσος και η άλλη κόρη της μαζί με τα παιδιά τους παραμένουν στο χωριό. Ωστόσο, είναι ένα δείγμα αυτό το πόσο δύσκολο είναι να γίνει σήμερα η αποκέντρωση, να φύγει κόσμος από τα αστικά κέντρα, να μεταφερθεί σε κάποιους ορεινούς οικισμούς και εκεί να καταφέρει να ριζώσει. Είναι όμως μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει συγκροτημένα, όχι μόνο με τις πρωτοβουλίες που είναι πάρα πολύ καλές και είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, ότι κάτι κινείται και θα πρέπει να κινηθεί, αλλά θα πρέπει να γίνει συγκροτημένα με βάση τις έρευνες, με βάση τη στήριξη του κράτους, ώστε να μην εγκαταληφθούν αυτοί οι ορεινοί οικισμοί και από την άλλη πλευρά να μην χάσει σιγά σιγά η περιφέρεια τη δυναμική της. Πάντως στα Φουρνά έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, έγινε μια μεγάλη αρχή και θα πρέπει να συνεχιστεί. Λοιπόν, 18 λεπτά μετά τις 5, η τιμή της θερμοκρασίας, η μέση τιμή της θερμοκρασίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο ήταν υψηλότερα από ό,τι συνήθως, ήταν ο δεύτερος θερμότερος στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Αύγουστος του 2026 χαρακτηρίστηκε από τις υψηλότερες του κανονικού τιμές της μέγιστης ημερήσιας θερμοκρασίας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σε σύγκριση με τη μέση τιμή της περίοδου 2010-19, οι θετικές αποκλίσεις καταγράφηκαν σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα. Στην Βόρειο Ελλάδα και στη Δυτική Ελλάδα, ο Ιούνιος και ο Αύγουστος του 2026 κατατάσσεται ως ο δεύτερος θερμότερος Αύγουστος της περίοδου 2010-2026. Στην Πελοπόννησο ήταν ο τρίτος θερμότερος, Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη ο πέμπτος θερμότερος, Θεσσαλία και νησιά του Αιγαίου και Δωδεκάνησα ο έκτος θερμότερος. Στην πόλη της Αθήνας η μέση μηνιαία απόκληση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν συν 0,4%, συν 0,4 βαθμούς Κελσίου, Στην πόλη της Θεσσαλονίκης 21 μέρες του μήνα ήταν πάνω από τη μέση τιμή της περίοδου 2010-2019, με την μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκληση 0,6 βαθμούς Κελσίου από τα κανονικά επίπεδα. Για σήμερα πάντως Τετάρτη αναμένονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με την ζέστη να παραμένει σε λίγο υψηλότερα επίπεδα από τα κανονικά για την εποχή και τους βοριάδες στο Αιγαίο να είναι κατά περιόδους μέτρη προς ισχυρή. Αρχικά θα έχουμε λιακάδα με αραιές νεφώσεις και το μεσημέρι, πιο πυκνές στα δυτικά και βόρεια ορεινά, όπου και προβλέπονται μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τοπικές μπόρες και βροχές. Σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας η βροχή θα συνεχιστεί και κατά διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί το μεσημέρι στα υπηρετικά κοντά στους 36-37 βαθμούς, 30-35 στα νησιά, με χαμηλότερη θερμοκρασία στις Κυκλάδες και υψηλότερη στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιακάδα, θερμοκρασία 25-36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις, σταδιακά πιο πυκνές, που θα σημειωθούν από το μεσημέρι και συνέχεια βροχές πρώτα στα ορεινά και τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Μάμας, χρόνια του πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Καρίδας και σαν σήμερα το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας του Μάρκου Αντωνίου και της Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να κατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτιού Ελλάδας για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει μνημόνιο που συντάσσουν τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λύει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958 διεξάγεται η μάχη του Χειρόνα στο Λιόπετρι της Αμοχώς του, η φωνικότερη από την έναρξη της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. Τέσσερις άντρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966 ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordling με 5,10, μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Σκεφτείτε τώρα, σχεδόν 60 χρόνια μετά, ο Μανόλο έχει καταφέρει να είναι στο 6-20, σχεδόν στο παγκόσμιο ρεκόρ, πολύ κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ, ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, εξαπολύει ο τότε πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης, φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια. Και το 1878, ο Ιων Δραγούμης, ο Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, έρχεται στη ζωή, είναι από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Ενώ το 1883 γεννιέται ο Ρούντολφ Βάιγκλ, ο Πολωνός γιατρός και ανοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μία από τις παλαιότερες και πιο πολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Το 1901 έρχεται στη ζωή ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο Έλληνας σουρεαλιστής, ποιητής και ψυχαναλυτής. Το 1887 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης, ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, ναύαρχος και πρωθυπουργός. Το 1973 ο Τόλκιν, ο Βρετανός συγγραφέας, έγραψε το Χόμπιτ, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Και το 1984 ο Μάνος Κατράκης, ο Έλληνας ηθοποιός και πρωταγωνιστής.
Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Πάναβες φωτιές με όλα αυτά που μου τάζες, μα έμεινα καπνός. Τι να πω κι εγώ που όλα τα περίμενα, μα έγιναν αλλιώς. Άναβες φωτιές με όλα αυτά που μου τάζες, μα έμεινα καπνός.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα από τον Εύρο στην Κρήτη και από την Κέρκυρα ως το Καστελόριζο, καλημέρα στον Πλούταρχο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στην Αργυρό και τον Δημήτρη, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Λοιπόν, καλημέρα βεβαίως και σε όλους εσάς που από πολύ νωρίς το πρωί σχηματίζετε εδώ μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά είχαμε προφορική συμφωνία Ουναΐ Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, υπάρχει δανεισμός και οψιόν αγοράς για 25 εκατομμύρια. Αυτά γράφουν οι Γάλλοι. Ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος έχει προφορική συμφωνία με την Ζιρόνα για τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, και πλέον απομένουν τα τελευταία βήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Γκουστάβο Πουέρτα για το λογαριασμό του Ολυμπιακού. Η μεταγραφή θα αγγίξει τα 20 εκατομμύρια ευρώ και είναι ίσως, είναι προφανώς η ακριβότερη μεταγραφή του ελληνικού ποδοσφαίρου και του Ολυμπιακού πιο συγκεκριμένα. Ο Ολυμπιακός θα δώσει 16 εκατομμύρια για τη ρήτρα και μαζί με τα υπόλοιπα μπόνους θα φτάσει η μεταγραφή τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Όπως σας είπα, είναι η πιο ακριβή όχι μόνο στην ιστορία του Ολυμπιακού αλλά και στην Ελλάδα. Και από τον Ολυμπιακό φεύγει ο Μουζακίτης, είναι και επίσημα συμπαίκτης με τον Τζολάκη στη Χαλ. Θα υπογράψει συμβόλαιο έως το 2031 στη Βρετανική ομάδα. Η Χαλ ανακοίνωσε τον Μουζακίτη ως τον 18ο και τελευταίο χρονικά αποκτημά της. Ο διεθνής χαφ και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο στο 2031. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται κάποιο συγκεκριμένο ποσό. Γραφόταν τις τελευταίες ώρες ότι είναι ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια. Πραγματικά απίστευτα ποσά για την ελληνική πραγματικότητα. Ποιος θα το περίμενε πριν μερικά χρόνια που οι ελληνικές ομάδες έκαναν πολύ φθηνότερες μεταγραφές, ότι θα φτάναμε σήμερα να συζητάμε για ποσά των 20 και 25 εκατομμυρίων και δεν έχουν γίνει μία και δύο μεταγραφές και έχουν πουληθεί παίκτες προς το εξωτερικό, όπως ο Τζολάκης για παράδειγμα με 20 εκατομμύρια, και έχουν έρθει παίκτες με αρκετά εκατομμύρια στην Ελλάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό τους επόμενους μήνες, όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, αυτών των επενδύσεων των ελληνικών ομάδων. Αφήνουμε τα αθλητικά και επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Είχαμε χθες την εξέλιξη με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της 38χρονης Γερμανίδας. Μιλάμε πάντοτε για αυτή τη φρίκη, για αυτό το φρικτό περιστατικό στην Κυψέλη με το νεκρό βρέφος, το βρέφος το οποίο έχει δολοφονηθεί με 18 μαχαιριές, παρακαλώ. Οι κατηγορίες, όπως διευκρίνησε ο δικηγόρος της που τις αποδίδεται μέχρι τώρα από τις αρχές, αφορούν αποκλειστικά ναρκωτικά. Ο ίδιος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο έγκλημα ή κακούργημα ή σε βαθμό κακουργήματος που να τις αποδίδεται μέχρι στιγμής. Βέβαια, σήμερα θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες στον εισαγγελέα και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αν θα τους ασκήσει διώξεις. Όταν ρωτήθηκε ο κύριος Ψαράς, ο δικηγόρος, για τους ισχυρισμούς 38χρονης σχετικά με το λόγο για τον οποίο υπήρχε το παιδί μέσα στη βαλίτσα, είπε: υπάρχει απάντηση, μου είπε για ποιο λόγο το είχε στη βαλίτσα, μου είπε, μου το είπε δημοσίως, λέει, οπότε μπορώ να το πω. Είναι φυσιολογικό όταν μια μάνα χάνει το παιδί της και ενδεχομένως πάσχει από κάποια ψυχιατρική ασθένεια να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι φυσιολογικό σε κανένα πλαίσιο, τόνισε ο δικηγός. Αυτό έλειπε, να ήταν φυσιολογικό κάποιος να σκοτώνει το παιδί του και μετά να το βάζει σε μια βαλίτσα. Από εκεί και πέρα, τόνισε ο δικηγόρος ότι η 38χρονη Γερμανίδα είπε ότι το παιδί είναι δικό της και ανέφερε ότι είναι χρόνια χρήστρια ναρκωτικών. Κατά τους ισχυρισμούς της άρχισε μετά την απώλεια του παιδιού της. Το παιδάκι, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ήταν ένα βρέφος μεταξύ 8 και 9 μηνών και δεν μπορεί να καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Τώρα, αυτό που μένει είναι να ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι, ένα κορίτσι 15 ετών, το οποίο είναι σε ενδιαφέρουσα, και δύο αγόρια 9 και 12 ετών, που σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σπίτι του παιδιού, θα γίνει αυτή η διαδικασία παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, κανείς από τους συλληφθέντες δεν έχει εξηγήσει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το βρέφος, με την οικογένεια να λέει ότι έχει γεννηθεί σε μαιευτήριο, χωρίς όμως να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, όσο προχωρούν οι έρευνες αστυνομίας, αποκαλύπτονται και άλλα, ζητήματα. Ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί το παρελθόν για μαστροπία. Είχε γνωρίσει μία Γερμανίδα μέσω των social media, την είχε φέρει στην Ελλάδα, την εξέδιδε. Όταν κάποια στιγμή η Γερμανίδα του έκανε καταγγελία, βρέθηκε στη φυλακή. Στη συνέχεια όμως υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει το ζήτημα καταρχάς ότι οι αρμόδιες αρχές περιμένουν αποτελέσματα από εξετάσεις DNA για να ξεκαθαρίσουν ακόμη και τις συγγενικές σχέσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα. Το δεύτερο είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος και η σύζυγός του, είτε αυτός με τις πράξεις που είχε κάνει και το γεγονός ότι βρισκόταν στη φυλακή, πώς όταν στο παρελθόν τα παιδιά τα είχε πάρει οι κρατικές αρχές, του τα επέστρεψαν και πώς τα επέστρεψαν σε μια γυναίκα η οποία δηλώνει χρήστρια ναρκωτικών εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, ο 43χρονος είχε προφυλακιστεί λοιπόν με το αδίκημα της μαστροπίας τον Απρίλιο του 2020, την κλείδωσε τη Γερμανίδα σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία, ωστόσο τον Οκτώβριο του 2020 αποφυλακίστηκε καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για να συνεχιστεί η κράτησή του. Μια υπόθεση η οποία αντίστοιχη, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τις τελευταίες δεκαετίες, και νομίζω ότι ακόμη βλέπουμε την κορυφή του παγόβουνου, έχουν αποκαλυφθούν πάρα πολλά με τη συγκεκριμένη ιστορία. Πάμε σε άλλα ζητήματα της καθημερινότητας. Χθες είχαμε την πρεμιέρα για τον Κόμβο, αυτή τη νέα υπηρεσία της τροχιάς που υπόσχεται να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, όταν μπορέσουν οι άνθρωποι να βοηθούν καθημερινά, υπολογίζεται, σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ότι και τον διοικητή της τροχέας, ότι θα μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στο κυκλοφοριακό κατά 25-30%. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος και μένει να δούμε αν θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα. Καθώς τες που, για παράδειγμα, είχαμε την πρώτη ημέρα σχεδόν κανονικότητας, επιστροφής όλων στο λεκανοπέδιο, για αρκετές ώρες το λεκανοπέδιο παρουσίαζε την εικόνα πολύ μεγάλων ποτηλιαρισμάτων. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και αυτό φαίνεται, καθώς υπάρχει μια εκτίμηση ότι χιλιάδες οδηγοί έχουν βρεθεί, σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, με τις διατάξεις του νέου ΚΟΚ, αντιμέτωποι με την τροχέα και εξακολουθούν να οδηγούν χωρίς άδεια, χωρίς δίπλωμα δηλαδή. Είναι μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση που έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στους ελληνικούς δρόμους. Ανεπίσημες εκτιμήσεις ανεβάζουν ότι ακόμη και το 15% το ποσοστό των οδηγών που μπορεί σε κάποια στιγμή να κυκλοφορούν χωρίς ενεργό δικαίωμα οδήγησης. Βεβαίως αυτό το ποσοστό δεν αποτελεί επίσημη μέτρηση της ελληνικής αστυνομίας, αλλά πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εκτίμηση. Όμως η πραγματική εικόνα που φαίνεται από τα στοιχεία της τροχέας δείχνει ότι το πρόβλημα είναι ούτως ή άλλως τεράστιο. Και βέβαια, για όσους επιλέγουν να οδηγούν χωρίς δίπλωμα, υπάρχει μια πολύ σοβαρότερη διάσταση, η φυλάκιση. Ο οδηγός που συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα, ενώ το δίπλωμά του του έχει αφαιρεθεί, δεν ρισκάρει απλώς μια ακόμη κλίση. Μπορεί να συλληφθεί, να οδηγηθεί στον εισαγγελέα και να βρεθεί κατηγορούμενος σε ποινικό δικαστήριο. Ο νέος κώδικας προβλέπει ρητά ότι όποιος εντοπίζεται να οδηγεί, ενώ η άδεια οδηγήσης του έχει αφαιρεθεί για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τιμωρείται πέρα από τις διοικητικές κυρώσεις με ποινή φυλάκιση έως ένα έτος, συνήθως υπό αναστολή, αλλά και χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ. Οι ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας καταγράφουν, λέω, συστηματικά αυτόφορες συλλήψεις οδηγών, οι οποίοι εντοπίζονται πίσω από το τιμόνι, ενώ το δίπλωμά τους έχει ήδη αφαιρεθεί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση οδηγού ταξί που συνελήφθη τον Αύγουστο του 2026, δύο μόλις ημέρες μετά την αφαίρεση της άδειάς του, ενώ αντίστοιχες συλλήψεις έχουν καταγραφεί στη Θεσσαλονίκη, στην Ήπειρο και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Μια πρόσφατη υπόθεση στην Αθήνα, ο οδηγός βρέθηκε να οδηγεί ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, καταδικάστηκε από το αυτόφορο μονομελές σε 8 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Η αναστολή βέβαια δεν είναι δεδομένη σε κάθε υπόθεση, αλλά εξαρτάται από την απόφαση του δικαστηρίου και τις ειδικές περιστάσεις. Λοιπόν, 80.000 περίπου είναι οι υποθέσεις οδήγησης χωρίς δίπλωμα μέσα σε μία χρονιά, το 2024 δηλαδή ήταν αυτό, με 79.545 περιπτώσεις οδηγών οι οποίοι πιάστηκαν από την αστυνομία χωρίς το δίπλωμά τους. Αυτό περίπου αντιστοιχεί σε 218 οδηγούς κάθε ημέρα που εντοπίζονται από την αστυνομία. Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 29.522 παραβάσεις για στέρηση ικανότητας άδειας οδηγού έναντι 30.115 το πρώτο διάστημα, το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Αφαιρούνται τα διπλώματα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι οδηγούν χωρίς δίπλωμα γιατί δεν έχουν δίπλωμα, δεν έχουν πάει και δεν έχουν περάσει από εξετάσεις. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο, θα πρέπει να το σκεφτούν, δεν είναι τόσο απλό και ειδικότερα αν μπλέξουν σε κάποιο ατύχημα. Λοιπόν, είπαμε ότι είχαμε πρεμιέρα χθες του κόμβου, περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα, περιμένουμε μετά από κάποιες εβδομάδες που θα μπορέσουν οι άνθρωποι, είναι αυτή η υπηρεσία, είναι αυτή η ομάδα της τροχέας να λειτουργήσει, να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση στο λεκανοπέδιο. Και ξέρετε, για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στο λεκανοπέδιο και ξεκινά κάθε φθινόπωρο αυτή η διαδικασία, είναι μια επίπονη διαδικασία, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ξέρετε, το να μετακινηθεί κάποιος εκτός από τις ώρες δουλειάς, να χρειάζεται μία ώρα τουλάχιστον για να πάει στη δουλειά του και μία ώρα να επιστρέψει, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να μην αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις όπως ακριβώς η ακρίβεια για παράδειγμα ή η εγκληματικότητα, αλλά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί τις οικογένειες. Σκεφτείτε ότι αρκετοί από αυτούς πριν πάνε στη δουλειά τους θα πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά τους και στη συνέχεια επιστρέφοντας να τα πάρουν, να τα παραλάβουν από τα σχολεία ή από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή η ταλαιπωρία που υπάρχει καθημερινά στο λεκανοπέδιο και που δυστυχώς εντείνεται, καθώς κάθε χρόνο μπαίνουν 160.000 νέα αυτοκίνητα στην κυκλοφορία. 44 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Και στο κύριο άθρο της εφημερίδα αναφέρει στα γρανάζια του συστήματος. Στην υπόθεση Κυψέλης αναδείχθηκαν για άλλη μια φορά τα κενά στην αλυσίδα της παιδικής προστασίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνώριζαν για το ιδιαίτερα προβληματικό περιβάλλον, τα παιδιά όμως παρέμειναν απροστάτευτα. Εγκλωβισμένοι στα γρανάζια ενός συστήματος κατακερματισμένου και υποστελεχωμένου που απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή του. Διαφωνεί κανείς? Είναι η ομοί πραγματικότητα. Τουρκικά παιχνίδια με τα πάρκα, ερευνητικό σκάφος νότιος του Καστελορίζου. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη μίλησε ο Σαμαράς. Είναι μια υπόθεση την οποία θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ενέργεια, δύσκολος χειμώνας για τους καταναλωτές. Ακίνητα, σημάδια κόπωσης, εμφάνισε η αγορά ακινήτων τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς μειώθηκαν οι μεταβιβάσεις και τα έσοδα από το φόρο μεταβίβασης. Ήτρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παρετήσεις και διαφωνίες. Και Ερντογάν Πούτιν χωρίς τους 400 στην ατζέντα στη συνάντηση που θα ακολουθήσει. Λοιπόν, τα νέα. Αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα, γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ. Στην ατζέντα του Ιμπραήμ Καλίν τομίζουν ζήτημα των περίπου 300 Τούρκων ποινικών που έχουν διεισδύσει στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια και αλωνίζουν κυριολεκτικά. Επίσης τα κυκλώματα διακίνησης μεταναστών στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Στη συζήτηση και η δράση τρομοκρατικών δικτύων, ιδιαίτερα μετά την τελευταία ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιτηρείται από ελληνικό σκάφος και ντρόνους, ενώ το Μαρμαρά βγήκε στο Καστελόριζο. Λοιπόν, τι θα κάνει εντός της παράνομης τουρκικής ναύτεξ? Ερντογάν Πούτιν συμφώνησαν για νέα πυρηνικά εργοστάσια. Επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν, δεύτερη σύνταξη, η λειτουργία τους ως αποταμιευτικού επενδυτικού λογαριασμού, το μπόνους της έκπτωσης του 100% από το φορολογητέο εισόδημα. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας στις υποκλοπές, ο ΠΚΠ, ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορουμένους. Φουρνά, κυλήνει ο κύκλος με μια πικρία. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Δραστική μείωση προκαταβολής φόρου στο 30-40% από 55% για αυτοαπασχολούμενους και στο 50-55% από 80% για τις εταιρείες. Τώρα, στις εκπλήξεις που αναμένεται να γίνουν στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, από αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, οι πληροφορίες έλεγαν χθες ότι μάλλον το μέτρο που θα ανακοινώσει και θα δημιουργήσει αίσθηση είναι ότι ανεβαίνει το επίδομα για τους συνταξιούχους, που είχε προαναγγείλει ότι φέτος θα ανέβαινε στα 300 ευρώ, μάλλον θα φτάσει τα 449, δηλαδή όσο είναι και η εθνική σύνταξη. Λοιπόν, άλλα θέματα από τον ελεύθερο τύπο. Στοιχεία Eurostat, σκαρφάλωσε το 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ταμείο ανάκαμψης μέσα στο μήνα, έτοιμα για τα τελευταία 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απελευθέρωση των Δελφινιών, πρωτοποριακό πρόγραμμα στην Ιταλία για κοιτόδη που βρισκόταν σε αιχμαλωσία. Σχέδια βελτίωσης και οι επιλέξιμες δαπάνες για επιδοτήσεις 70% και οι εξετάσεις DNA και οι καταθέσεις των παιδιών θα δώσουν τις απαντήσεις των 9 μηνών το βρέφος που δολοφονήθηκε στην Κυψέλη. Δημοκρατία, καθαρίστε επιτέλους στο κέντρο της Αθήνας, απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους, μια ακτινογραφία γροθιά στο στομάχι. Στο όνομα της πολιτισμικότητας, Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια και Ομόνια έχουμε μετατραπεί σε ζώνες ανομίας και εγκληματικότητας με το κράτος απών. Κορυφή του παγόβουν τα δύο φρικαστικά εγκλήματα. Το Βατέρλο του Ταμείου Ανάκαμψης και ανοίγει τις πύλες του το Ιωνικό Κέντρο, το κάλεσμα του Μητροπολίτη Γαβρίλ. Πάμε στην Κόντρα, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας πάτριο του στην Ουκρανία. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Απογεινώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ανάπτυξη στο Καστελόριζο. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας. Ριζοσπάστης, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία ημέρα μετά την έναρξη συμφωνίας κυρίων με τους σούπερ μαρκετάδες, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφερθεί στα λαϊκά νοικοκυριά. Η εφημερίδα των συντακτών, ασφιχτικές πιέσεις για τους Πάτριους, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση. Στη χθεσινή άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ΥΠΕΚ ζήτησαν πιεστικά από την Ελλάδα και την Ισπανία να παραδώσουν τα συστήματα εράμινα στην Ουκρανία, στο παιχνίδι των πιέσεων και το ΝΑΤΟ. Πασόκ τα προεόρτια της 3ης του Σεπτέμβρη. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Χάθηκαν ρυθμίσεις 24,43 δισεκατομμύρια. Εγκαταλείφθηκε άνω του 50% των ρυθμισμένων χρεών στα 34 δισεκατομμύρια το συνολικό διευθετημένο χρέος. Λοιπόν, στον κόσμο τώρα, μετά από την παραίτησή του από την Πρωθυπουργία, έρχεται και η παραίτησή του από μέλος της Βουλής. Ο πρώην Πρωθυπουργός Βρετανίας, κ. Στάρμερ, θα παραιτηθεί από βουλευτής, όπως δήλωσε ο ίδιος χθες, περίπου 6 εβδομάδες αφότου παραιτήθηκε από Πρωθυπουργός, όταν έχασε την υποστήριξη του Εργατικού Κόμματος. Ο Στάρμερ, ο οποίος οδήγησε το Εργατικό Κόμμα στην εξουσία το 2024, εξασφαλίζοντας μία από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ραπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Facebook πρωινές ιστορίες στα ελληνικά. Χθες είχαμε πραγματικά ένα μήλο που έγινε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Αντώνη Σαμαρά και άλλους οι οποίοι ενεπλάκησαν σε μια ιστορία που αφορά την πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς. Σύμφωνα λοιπόν με την ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, στην πράξη πρώτη, η εφημερίδα Εστία ανακάλυψε και καλά έκανε, αυτή είναι η δουλειά μιας εφημερίδας όπως λέει χαρακτηριστικά, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασθενείς. Προβλεπόταν ότι πλήρη των δύο φύλων υπήρχε και μια τρίτη επιλογή ενός ακαθόριστου. Λέει ο κ. Γεωργιάδης ότι δεν το έχει αντιληφθεί και είδε ότι στις λεπτομέρειες ότι εκατοντάδες πλατφόρμες που έχουμε και όταν είδε το πρωτοσέλιδο το πρωί ζήτησε να ενημερωθεί. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, ο ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσε εντολή να αλλάξει, όχι γιατί θέλει να καταπατήσει όπως γράφει τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τελικά άλλαξε όλο αυτό, δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα, είτε του κ. Γεωργιάδη της κυβέρνησης, αλλά η εφημερίδα που αντιπολιτεύεται, όπως είπε, έκανε καλά τη δουλειά τους. Στη δεύτερη πράξη, ο κ. Γεωργιάδης λέει ότι λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, προφανώς τον ίστρο της δημιουργίας του κόμματός του, με τον οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένε μου πρόεδρε, λέει ο Υπουργός Υγείας, ένα λάθος έγινε, διορθώθηκε, ψυχραιμία. Μέχρι όμως, λέει, να παραλάβω τη διόρθωση και να εκδοθεί το σχετικό δελτίο τύπου του ΕΟΠΗ και να ξεκαθαριστεί το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση κατά τη δική του ανακοίνωση είναι κατά του Σαμαρά, τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία. Είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά μην μας πάρει και τους ψήφους ο Σαμαράς. Τελικά υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από τον ΕΟΠΗ, με την οποία έλεγε για την διόρθωση της πλατφόρμας που ήδη έγινε και τότε φάνηκε η κενότητα της όλης φασαρίας. Λοιπόν, αυτό που έκανε πάντως εντύπωση στον κύριο Γεωργιάδη είναι ότι κανένας από τους δύο προέδρους δεν είχε να πει μια καλή κουβέντα για την ουσία που άλλαξε τη ζωή των ασθενών με αυτή την, καθ' αυτή την υπηρεσία διανομής των φαρμάκων υψηλού κόστους στο σπίτι τους, που έβγαλε τους ανθρώπους, τους ασθενείς από μια ταλαιπωρία πολλών ετών και που είχε αύξηση τον Αύγουστο κατά 90% σε σχέση με πέρσι. Η λύση των προβλημάτων των ασθενών δεν τους αφορά, διότι αυτό δεν κάνει ζημιά, λέει, στο Μητσοτάκη, οπότε αδιαφόρησαν. Κρίμα. Πάντως όλο αυτό χθες δημιούργησε έτσι μια φασαρία, δημιούργησε μια κατάσταση για αρκετό χρονικό διάστημα, γιατί ο κύριος Σαμαράς στην επίθεσή του έλεγε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και η οικογένεια χρειάζεται στήριξη και όχι επαναπροσδιορισμό. Αλλά όμως ήρθε η συνέντευξη του στενού του συνεργάτη, του άλλοτε Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Θανάση Κορδά, ο οποίος αποκάλυψε ότι στόχος του Αντώνη Σαμαρά είναι να ηγηθεί σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ο κύριος Κορδάς είπε ότι ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να ηγηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας, γιατί το έχει ξανακάνει με επιτυχία. Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι ο στόχος του κόμματος του κύριου Σαμαρά, όταν ανακοινωθεί, ο κύριος Σκορδάς είπε ότι είναι σε φάση ορίμανσης, είναι να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας και να ηγηθεί σε αυτήν ο κύριος Σαμαράς. Πάντως το ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, με στραπιαία ταχύτητα απάντησε ότι, με τρόπο που να μην υπάρχει καμία παρερμηνία, ότι εμείς μιλάμε για μια κυβέρνηση προοδευτική με κορμό του ΠΑΣΟΚ, δεν μιλάμε για συντηρητική κυβέρνηση, άρα με κάποιο τρόπο σταμάτησε τα σενάρια συνεργασίας. Είπαμε, έχουμε πάρα πολλά να δούμε αυτές τις ημέρες. Σήμερα ξεκινά ουσιαστικά και η ιστορία με τη ΔΕΘ. Θα είναι ο κύριος Τσίπρας επάνω, θα μας παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Κρήτη θα παραθέσει ένα γεύμα προς τα κορυφαία στελέχη του κόμματος. Αύριο θα είναι ο εορτασμός, η επέτειος της 3ης του Σεπτέμβρη, και αναμένεται να δούμε σκηνές, να δούμε εικόνες από το παλιό ΠΑΣΟΚ, όπως λένε, με συναυλία, με σημαίες και κασκόλ και με, βεβαίως, με πορεία προς το σημείο που θα γίνει ο εορτασμός. Κάπου εδώ η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να είστε όλοι καλά. I've opened the door.
My skin, I wake again.